Luka pasal 10.
Geus kitu jungjunan urang nujul murid-murid sejen 70 urang diutus duaan-duaan nya sina ngadatangan kota-kota jeung tempat-tempat liana anu bakal disumpingan ku anjeuna. Saurna,
dibuatkeun teh lega. Kali nu dibuat ngan saeutik perlu nyuhunkeun ka anu kagunganna supaya ngintun jelema-jelema keur ngagarapna. Bral didoakeun. Sabab maraneh diutus ka ditu teh. Lir domba anu dikeprik ka tengah ajag. Ulah mawa rajut duit atawa bekel. Ulah mawa tarumpah. Jeung sapanjang di jalan, ulah uluk salam ka sasaha. Memeh asup ka imah batur, uluk salam heula. Sing wilujeng nu kagungan bumi. Upama uluk salam maraneh dijawab sapantesna, tandaning katarimaeun. Upama teu dipalire, teureuy deui bae eta uluk salam teh. Upama ditarima, pek nganjreg di dinya. Susuguhna tarima, boh dahareun atawa inumeun. Sabab barang gawe teh wajib meunang upah. Jeung ulah pindah-pindah. Mun maraneh datang ka hiji kota sarta ditarima, susuguhna tarima. Mun aya anu gerering, cageurkeun. Jeung bejakeun yen kerajaan Allah bakal tereh ngadeg di dinya. Tapi lamun eta kota embungeun nampa, papai jalan-jalan gedena bari cumeluk kieu. Sanajan lebuna pisan, kekebul ieu kota anu napel kana suku kuring, ayeuna dikebutkeun hareupeun panon aranjeun. Tapi ayeuna gerat tengetkeun, kerajaan Allah tereh ngadeg. Cek kami, di mana cunduk waktuna, anu bakal karandapan ku nagara sadumu, bakal leuwih enteng tibatan eta kota. Cilaka maneh tanah Korasin. Cilaka maneh tanah Betsaida. Sabab lamun heug mujijat-mujijat anu karandapan ku maraneh teh, karandapanana ku nagri Tirus jeung Sidon. Tibareto keneh oge, tangtu marenehna geus sarobat tibarung jeung prihatin. Engke dina poean nimbankeun kaadilan, anu bakal karandapan ku Tirus jeung Sidon bakal leuwih enteng tibatan anu bakal karandapan ku maraneh. Oge maneh, tanah Kapernaum, pangrasa teh bakal dijungjung tepi ka langit. Lain kitu, maneh bakal tigeblus ka jero kerajaan Almaot.
Geus kitu anjeuna sasauran ka murid-muridna kieu.
Sing saha anu daek ngadenge ka maraneh? Eta teh daek ngadenge ka kami. Sing saha anu nampi ka maraneh? Eta teh nampi ka kami. Sing saha anu nampi ka kami? Eta teh nampi ka Allah anu ngutus kami.
Murid-murid anu 70 teh geus baralik semuk gumbira.
Jungjunan,
cek maranehna.
Setan-setan oge talu kabis sadaya. Pedah nguping jenengan jungjunan.
Saur Isa,
ku kami katenjo. Si iblis ragrag lir kilat di langit. Sanyana, maraneh ku kami geus dibekelan kawasa pikeun nincakan orai jeung kalajengking. Nyakitu deui kekuatan pikeun ngalawan kekuatan musuh. Nepi ka eueuh bahayana ka maraneh. Tapi bungah teh, ulah pedah roh-roh teh taralu ka maraneh. Kudu bungah teh, kusabab ngaran maraneh geus aya dina daftar di sawarga.
Saharita keneh, ku pangaruh naruh Allah, Isa ngaraos bingah sakalangkung. Kedali sana kieu.
Hatur nuhun nun ama junjunaning bumi langit. Wireh eta sadaya perkawis. Ku ama dirahasiahkeun kanu palinter sarang terpelajar. Nanging ku ama dibukakeun nana teh ka jalma-jalma leutik. Nuhun nun ama. Wireh kagungan pangersa kitu. Sagala rupi perkawis ku kersa ama parantos dipasrahkeun ka jisim abdi. Sarang mual ayah anu terang ka putra, lintang ti Kanjeng Rama. Mual ayah anu terang ka Kanjeng Rama, lintang ti putra sarang jalmi-jalmi anu ku putra bade dipasihan terang.
Geus kitu anjeuna ngareret ka murid-murid, terus sasauran ka maranehna saurna.
Kacida bagjana panon anu bisa nenjo anu katenjo ku maraneh teh. sabab sanyana ke kami. Loba nabi-nabi jeung raja-raja anu harayang nenjo ka eta nu katenjo kumaraneh teh. Tapi teu aya anu parang. Oge loba anu harayang ngadenge anu kadarenge kumaraneh teh. Tapi taya nu diparengkeun.
Hiji mangsa aya hiji ahli kitab arek ngadoja ka Isa pokna.
Kudu kumaha ieu sim kuring supaya tinemu sareng hirup anu langgeng?
Walerna.
Kumaha cek pengajaran Toret? Naon anu kabaca?
Walona.
Kudu wedi asih ka Pangeran Allah nu disembah kumaneh, ku hate, ku jiwa, ku akal budi, sakuat tenaga. Jeung kudu nyaah ka batur sing cara ka awak sorangan.
Saur Isa.
Bener kitu. Pek lakonan, tangtu tinemu jeung hirup.
Tapi eta ahli kitab teh hayang bener sorangan. Pok deui ngadoja.
Saha sasamaning hirup sim kuring teh?
Waler Isa.
Aya anu nyaba mudun ti Yerusalem ka Yeriko. Manehna dipegat ku begal. Tuluy babawaanna dirampok jeung awakna dirogahala. Sanggeus kitu, lur bae manehna ditinggalkeun satengah paeh. Kabeneran, aya imam ngaliwat kadinya. Korban rampok katenjoeun, tapi manehna teh anggur nguriling jalana. Lar deui saurang, kaum Lewi. Barang nenjoeun ka eta korban, oge nguriling ka wasnu tadi. Tidinya, jol urang Samaria eukeur nyaba ngaliwat kadinya. Barang ret kanu cilaka, hatena ngaleketei awahing ku karunyaeun. Gewat diboro, raheutna dibeberan, terus dikucuran ku minyak jengki anggur. Geus kitu, diunggahkeun kana kalde tunggangananna, terus dibawa ka hiji panginepan sarta dirawatan. Isukna, manehna mikeun duit kanu boga panginepan, bari omongna. Pangrawatankeun, ieu keur ongkosna. Bisi kurang, engke bae digantian bari balik. Cik, di antara eta nu tiluan, saha sasamaning manusa eta korban rampok teh?
Jawabna.
Anu nembongkeun karunya ka manehna.
Saur Isa.
Bener. Pek turutan.
Di satengahing perjalanan, Isa samurid-murid anjog ka hiji desa. Ditampi ku hiji wanita ngaran Marta. Marta boga dulur hiji ngaranna Mariam. Mariam gek diuk emok deket kana sampean jungjunan. Ngabandungan cariosanana. Ari Marta paktik paksa sadiaan. Geus kitu, Marta unjukkan ka anjeunna pokna.
Jungjunan, bade diantep bae eta pundulur ngeunah-ngeunah, ari abdi repot sosoranganan ngalalayanan, piwarang mantuan atuh.
Tapi ku jungjunan diwaler.
Marta, Marta, teu kudu salempang bade ngararepot maneh sagala rupa. Ieu nu perlu teh. Turutan. Maria mah geus milih anu utama, tur moal ucul deui ti dirina.